Voice of America.
subax wanaagsan dhammaantiin badhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo arbaca ah oo bisha maarso ee sanadka 2022 ay tahay labo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo boggana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacadda xaggiinna waa 6:00 aroornimo, waxaana idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden oo jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ee State of the Union Address.
Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system.
Putin haatan wuu ka takooran yahay dunida si uusan weligiis arag. annaga oo wada jirno oo kaashanayna gaashaan buurteenna, waxaan meel marinay cunaqabateen dhaqaale oo xoog leh, waxaan bangiyada ugu waaweyn ee Ruushka ka goynaynaa hanaankii lacagaha caalamiga ah ee dunida. codkaasi qayb ayuu ka yahay khudbadda madaxweyne Joe Biden. sidoo kale waxaad maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo idin kugu haynaa wareysiyo iyo falanqeyno intooda badan ku salaysan khudbaddaasi, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida. madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa khudbadiisii sanadlaha ahayd ee State of the Union ee xalayto waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, siyaasadda gudaha Maraykanka iyo tan dibadda, hubka gudaha dalka Maraykanka, arrimaha caafimaadka, sharciyada caawinta dadka dhaqaalahooda uu hooseeyo, iyo sidoo kaleeto xanuunka COVID-19 sida dalkan uu la dagaalamay. madaxweyne Biden ayaa waxa uu ka hadlay hoos u dhigis lagu sameynayo sicir bararka dalka Maraykanka iyo sidoo kaleeto xuduudaha dalkan Maraykanka qaabeyntooda iyo socdaalka waddankan. Joe Biden wuxuu si weyn uga hadlay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine, waxa uuna sheegay in maamulka Putin ay dhaxli doonaan cawaaqibka ka dhalan kara duulaanka ay ku qaaday Ukraine. wuxuuna sidoo kale ta sheegay in Maraykanka iyo xulafadiisa NATO ay diyaar u yihiin inay difaacaan dadka reer Ukraine ee duulaankaasi uu saameynta ku yeeshay. qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee caanka ee dalka Maraykanka oo ay ka mid yihiin Apple, Google, Ford, Harley Davidson iyo sidoo kale Exxon Mobil ayaa canaantay oo diiday Ruushka duulaanka uu ku qaaday Ukraine, ayaga oo sidoo kaleetana cadaadis joogta ay kala kulmayaan macaamiishooda iyo sidoo kaleeto dadka isticmaalo alaabaha ay soo saaraan. gelinkii dambe ee talaadadii xalayto waxaa shirkadda Apple ee iyadu soo saartay telefoonada iyo sidoo kaleeto tiknoolojiyadda cusub waxa ay sheegtay inay joojisay iibinta telefoonada iPhone-ska iyo agabka kaleeto ee shirkadaasi ay leedahay ee Ruushka. waxayna sidoo kaleeto intaasi ku dartay inay isbeddel ku sameynayso barnaamijkeeda markaasi iibgeynta dadka dhinacaasi marka la fiiriyo Ruushka iyo macaamiishii ee halkaasi kala macaamili jirtay. waa hadaag halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da waxaan idin leenahay meel kastood naga dhegeysanaysaan bariga afrika subax wanaagsan dhegeystayaal aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ee state of the union address oo sanadkan uu kaga hadlay xilli dagaalka uu ka jiro yurub islamarkaasina maraykanku uusan weli ku guuleysan sidoo kaleeta la dagaalanka xanuunka covid nineteenka wariyaha v o a da maxamed cabdisan dheero stuudiyaha ugula sugan ayaa haddaba isha ku hayay khudbadaasi iyo waxyaabihii ugu waaweynaa maxamed
mahadsanid zahra khudbadda ayaa bilaabatay 9:00 fiidnimo xilliga washington oo hadda laga joogo saacad iyo 5:30 goor dhoweydna soo gabagabooday khudbaddan oo ah tiisii u horreysay ayaa imanaysa xilli ra'yi ururin dadka laga qaaday ee meeshii u hooseysay taagan tahay marka laga hadlayo sida ula tacaalay dalka ruushka oo hadda weerar kula jira dalka ukrain dalka ukrain oo taageero ka helay waddamada reer galbeedka oo maraykanku hormuud ka yahay madaxweyne biden ayaa khudbaddiisa ku bilaabay ka hadalka xanuunka covid 19 wuxuu yidhi sannadkii hore waxaa khudbaddii xaaladda waddanka ee state of the union naga baajiyey xanuunka covid 19 hase yeeshee sannadkan waan wada joognaa intaas kadib ayuu islamarkiiba gudagalay ka hadalka dagaalku ruushka ku qaaday dalka dariska ah ee ukraine
Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world thinking he could make it bend
waxa uu yidhi lix maalmood ka hor madaxweynaha ruushka Vladimir Putin waxa uu doonaa inuu ruxo aasaaska dunida xorta ah isagoo filay inuu u loodin karo wadiiqooyinkiisa cabsida leh hase yeeshee si xun buu wax u xisaabiyey waxa uu umaleeyey in ukrain uu dulmari karo dunidana ay u jabayso arrintaas ka duwan waxa uu la kulmay derbi xoog badan oo aanu weligii malaysanaynin waxa uu la kulmay dadka reer ukrain madaxweyne biden ayaa markaas kadib soo dhoweeyey danjiraha ukrain ee maraykanka oo qof dumara taasoo ag fadhiday xaaskiisa dr jill biden taariikhdu waxayna bartay casharka ah markii dictatoriska aan lagula xisaabtamin xadgudubyadooda qalalaso dheeraada ayay abuuraan ayuu yidhi biden wayna sii wadayaan markaas ayaa kharashka ameerika iyo dunida kala bixisaaba oo korusii kacaya waana sababta loo abuuray gaashaanbuurta nato si ay u ilaaliso nabadda iyo xasiloonida yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka
It matters. American diplomacy matters. American resolve matters.
Maraykanku waa xubin ka tirsan ururka NATO ay ku weheliyaan 29 waddan oo kale waxa uu yidhi weerarkii u dambeeyey Putin ku qaaday Ukraine waxa uu ahaa mid uu sii qorsheeyey isaga oon laga cadhaysiinin waxa uu diiday dagaallo amaana dadaalo xiriir ah oo dhinaca diblomaasiyadda ah Putin ayaa isku dayey inuu NATO qaybiyo oo uu Maraykankana kala qaybiyo hase yeeshee waanu diidnay waxa uu yidhi xanuun badan ayaan ku abuurnay Russia waxaanan caawinay dadka reer Ukraine
Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together.
Putin hadda waa go'doon si ka badan si kasta oo hore. Annaga oo la shaqeynayna xulafadeenna waxaan hadda dhaqan gelinaynaa cunaqabatayn dhaqaale oo xoog badan. Waxaan bangiyada ugu waaweyn Ruushka ka goynaynaa hanaanka maaliyadda ee caalamka. Cunaqabatayno xoog badan ayaan sidoo kale dul saaraynaa ragga lacagta leh ee Ruushka. waa idiin soo soconaa oo aan idinka cunaqabantayn doonaa dhammaan wax walba ayuu yidhi maruu ka hadlayey taageerada ukrain waxa uu yidhi
We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering.
Waxaan Ukrain siinaynaa lacag ka badan $1 billion taasoo ah taageero toos ah waan sii wadaynaa gargaarka dadka reer Ukrain xilli ay dalkooda difaacayaan waxaanan ka caawinaynaa in dhibta haysata aan ka khafiifino biden ayaa yidhi ciidankeennu kuma jiraan dagaalka ukrain sida ruushku ku andacoonayo laakiin waxaan taageeraynaa xubnaha nato inkastoo laga yaabay in putin uu guulo ka keeno furimaha dagaalka laakiin kharash badan ayaa ugu kacaya xilliga fog ayuu yidhi maruu ka hadlayay hoosu dhaca ku iman kara tamarta adduunka ayaa waxa uu yidhi
Tonight, I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world.
Caawa waxaan ku dhawaaqayaa in Maraykanku wada shaqeyn la yeeshay 30 dal oo kale si ay u soo fasaxaan 60 milyan oo barmiil oo shidaalka kaydka ah. waxa uu yiri Amerika ayaa hormood ka noqonaysa dadaalkan. 30 milyan oo barmiil ayaan kasoo fasaxnay keydkeena istaraatiijiga ah, diyaar ayaanan u nahay inaan sii kordhino haddii loo baahdo. Dhinaca kale, madaxweyne Biden ayaa ka hadlay qiimaha sare ee cuntada. Waa sababta aan u keenay qorshaha badbaadada Maraykanka amaba American Rescue Plan, ayuu yidhi. Qodobkaas uu madaxweynuhu ka hadlayay ayaa dareen kala duwan ay ka bixiyeen xubnaha labada xisbi, iyadoo jamhuuriguna ay ku ooriyeen halka dimuqraadiguna ay u sacbiyeen. Waxa uu ka hadlay in dhaqaaluhu uu wanaagsan yahay.
As I did 4 days ago, I've nominated the Circuit Court of Appeals Ketanji Brown Jackson, one of our nation's top legal minds.
Madaxweynaha ayaa sidaad maqlayseen ka hadlay xubin uu dhowaan 4 maalmood ka hor qiyaastii u magacaabay maxkamadda sare ee Maraykanka, taasoo ah haweeney bulshada madow ee Maraykanka soo jeeda lagu magacaabo Ketanji Brown. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay xanuunka COVID-19 iyo sida uu saameeyey nolosha dadka Maraykanka. Waxa uu yiri muddo 2 sano ka badan COVID-19 waxa uu raad ku yeeshay go'aan kasta oo nolosheena la xiriira iyo nolosha dalkeena. Waxa uu yiri waan ogahay inaan daalannahay, oon cadhaysannahay, oon khaatiyan taagannahay, laakiin dadaalada aan samaynay, adkaysigiina iyo adeegyada aan haysanno, caawa waxaan odhan karaa horay ayaanu soconnaa, nolol caadiya ayaanan ku soo noqonaynaa, waxaan gaarnay heerkii u hooseeyey ee fiditaanka xanuunkan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay ciidamada booliiska iyo muhiimadda ay u leeyihiin nabadgelyada bulshada. Waxa uu sheegay in qorshihiisa American Rescue Plan uu ku daray dhaqaale lagu tababaro booliiska. Waxa uu diiday baaqyada sheegaya in booliiska lacagta laga gooyo. Waxa uu yiri tababar wanaagsan ayaa xallin kara dhibaatada ka dhalata wada shaqaynta booliiska iyo bulshooyinka. Zahra,
waa tahay waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan oo noo soo koobayay qodobadii ugu waaweynaa ama ugu muhiimsanaa khudbadii madaxweynaha. Haddaba waxaa khudbada madaxweynaha nala falanqeynaya khuburo kala duwan oo ugu horeeya Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda bariga waa Afrika iyo sidoo kale bariga dhexaba ka dhigay jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia, iyo sidoo kale ta Faisal Dere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Maraykanka, iyo Asad Khalif Cali Wade oo ah agaasimaha hay-adda New America Center, isla markaasina shahaadada PhD-ga isagu ka diyaarinaya cilmiga maamulka iyo adeegga dadweynaha. Oo ugu horreyntii bal haddaan ku hormaro Professor Maxamed Mukhtaar, soo dhowo Professor, bal ugu horreyntii waxaad iga warantaa madaxweynuhu muxuu ka sheegay xiisadda ka taagan Ukraine.
Waad mahadsan tahay madaxweyne Biden. Run ahaantii khudbadiisa asaaskeed marka hore waxaa loogu talagalayay inuu ka hadlo xaaladda Maraykanka ay ku sugan yihiin arrimahooda gudaha, dhaqaalahooda, iyo maxaa yidhaahda cudurkan COVID-19-ka. Hase ahaatee, yani sida wasiiba uu sheegay, 6 maalmood ka hor ayaa waxaa dunida ka dhacay wax runtii aan la filanayn. Waa la filanayay, laakiin wax aad iyo aad qalalaasi uu abuuray oo ah huushka oo kusoo duulay dal dariskiisi ah oo madax banaan oo xor ah oo dimuqraati ah oo la yiraahdo Ukraine. Marka aad buu uga faalooday, wuxuuna runtii noo muujiyey, haddaan nahay Maraykanka, wuxuu noo muujiyey kaalinta uu asiga ka qaatay wafahaantiisa madaxweyne Maraykan ahaan, iyo isagoo xubin ka ah gaashaanbuurka NATO, iyo wadaayadiisa ama asxaabtiisa kale oo ama European ha ahaadeen African, soo asiga sheegay. Yani wuxuu isu keenay madaxweyne Biden run ahaantii wax oo aan la qiyaasi karin. Khudbadani waxay ahayd khudbad aad iyo aad u qiimo badan, inuu isu keenay oo mideeyey reer Yurub oo dhan buu mideeyey. Wuxuu mideeyey gaashaanbuurta NATO ayuu mideeyey. Marka waa runtii wax aad iyo aad shacabka Maraykanka ay ugu faani karayaan.
Waa tahay bal in suurtagalnimada dagaalkaasi uu sii ballaarto oo dagaalkii saddexaad ee dunida uu ka dhaco Yurub, intee ayay la eg tahay taasi?
Waa su-aal aad iyo aad u adag. Hase ahaatee, taariikhdu moogtahay waxa waaye duruus ayaa laga qaataa. Haddii aan barbar dhigno masalan dagaaladii hore, kii koowaad iyo kii labaad, ama dagaalada waaweyn oo dunida ka dhaco, yani saansaanta ay ku dhacaan way leedahay. Yani duulimaadkan lagu soo qaaday Ukrainia waxay leeyihiin saansaantii dagaalkii koowaad oo ka dhacay, ama tii kii labaad oo ka dhacay. qof maaragtay oo ama ku taagla oo diktatora ayaa had iyo jeer waxa uu maaragtay isku daya in uu ku duulo dal ka masaakiina oo maaragtay xataa aan haysan loo barbar dhigi karin. Maanta lama dhigi karaayo Ruushka iyo Ukrainia, yani ciidan ahaan ha noqoto militarada qalabka lagu dagaalamo ha noqoto tiro ahaan dadkooda ha noqoto, taasoo kale wiilgeeda dhici jirtay way ku duuli jireen. Islamarkii marka waxaa abuurmi jiray waxyaabahan gaashaan buuradan ama alliancieskaas ayaa abuurmi jiray. Hadda tii way ka muuqataa, waayo already waxaa abuurmay in reer Yurub oo dhan xataa kuwiyo weligooda ahaan jiray maaragtay aan ka qayb gelayn dagaaladaasi ay ka mid tahay Switzerland iyo Sweden iyo Finland oo maanta way wada midoobeen, isu gacan bay noqdeen oo waxay leeyihin waan ka hortagaynaa wuxuu wado madaxweyne Putin. Waxaa laga yaabaa Putin u dhiisay marka inuu ka samaysto xulafo kale ay ka mid noqon karaayeen masalan China, ay ka mid noqon karaayeen North Korea, ay ka mid noqon karaayeen bolooyinka dee kuwa marku taaglay maamulkooda inay asna u samaysto ayaa dhici karaysa. Taa marka waa laga yaabaa in inay maalintii u horseeto dagaal saddexaad inuu dhaco.
Si kooban haddaad igu jawaabto, ma dhici kartaa in laysu adeegsado hubka nuclearka, Professor Maxamed Mukhtar, oo ma laga yaabaa maadaama Maraykanka iyo Ruushka labaduba ay haystaan hubkaasi in dagaalku uu sii ballaarto?
Aad iyo aad bay u adag tahay taasi, inkastoo uu madaxweyne Putin uu yiri uu ku hadiday markuu arkay in laga taagroon yahay dhanka yani gaashaan buuradan la samaystay, markuu arkay oo wuxuu dambacay wuxuu isku dayay inuu hadido oo yiraahdo waryaalahay ogaada haddaad soo wadaan waxaan la wadaan ogaada anigu waxaan ahay qof oo awood nuclear le baan ahay. Hadidaadun bay ka tahay, laakiin runtii moogtahay yani nuclear poweradu yani waxaad moodaa in ay diidayaan in la isticmaalo, waa un isku hadidi mooye yani maaha in la adeegsado, ma dhici karayso.
aad baad mahadsantahay Professor Maxamed Mukhtar. Dhinaca kaletana, dhinaca shaqaala waa shaqada iyo sidoo kaleta dhaqaalaha, haddaan fiirino Faisal Dare ayaa khadka ku jira. Madaxweyne Biden sanadkii hore waxa uu xoogga saaray la dagaalanka COVID-19-ka, balse marka laga soo tago COVID-19-ka inuu soo laba kacleeyey, sidaa ayaa khudbadiisa caawa uu isugu miisaamay guulaha hore iyo sidoo kaleta dubudhacyada dambe ee xanuunka la xiriira?
Aad baad u mahadsantahay. Sida aan ka dhadhansananay khudbadii madaxweyne Biden uu jeediyey, run ahaantii marka guud ahaan qiimeyn lagu sameeyo waxay ahayd khudbad aad u miisaaman oo uu aad in badan oo ka mida uu khudbadda kusoo qaatay in arrimaha ay tabanayaan dadka Maraykanku khaasatan, oo uu xoogga saarayay in qeybaha dhaqaalaha dalka Maraykanka, in waxa uu xusay isaga iyo haweeneyda ku xigta ee Kamala Harris waxyaabihii ay loo doortay inay ka mid ahaayeen inay keenaan qorsho cusub oo xagga dhaqaalaha ah. Dadka Maraykanka ayaa waxay aad iyo aad u xiiseynayaan khudbadiisan inay fahmaan dhibaatada ugu weyn ee maanta dalka Maraykanka taagan aan ognahay waxa weeye waa sicir barar ku yimi dhammaan qeybaha adeegii bulshada ama sicir barar ku yima wax iibsashadii. Waxa kale oo aad u kacay qiimaha gaasa oo dadka Maraykanku ay dhibaato badan ku qabaan. Marka labada arrimood ayaa dadka Maraykanku ay aad u xiiseynayeen inay arkaan waxyaabaha uu ka yidhaahdo, kuwaas oo ayaga laftooda ku xiran dhinaca shaqooyinka. Laakiin waxaad moodaysa khudbadiisa haddaan u qaybana laba qaybood, midna waxay ahayd qeyb uu dadka ugu jawaabayay oo uu ku dhiirigelinayay inuu hayo qorshe uu kula tacaalaya labada arrimood, iyo mid ah uu xoogga ku saarayay oo u muuqatay olole inuu ahaa xagga dhaqaalaha ololihiisii ku salaysnaa, oo uu shaqooyinkan in warshadaha ama wax soo saarka dalka Maraykanka uu diiradda aad ugu saaray. Labadaasaan u qaydan karnaa.
Waa tahay. Dhinaca kaleta, adigoo si kooban igu soo koobaya, wuxuu ka hadlay sicir bararka iyo sidoo kaleto dhaqaalaha arrintaasi saameynta ay ku leedahay, marka mar uu soo hadal qaaday arrintaasi?
Aad iyo aad waxaad moodaa in loogu kala duwan yahay khaasatan xisbiga jamhuuriga ee kasoo horjeeda oo ay ku oriyeenba mararka uu ka hadlayay. Waxyaabaha uu ka hadlaya waxa weeye uu leeyahay in aan kor loo qaadin in mushaharaadka la bixiyo, laakiin hoos loo dhigo in qiimaha ku baxa wax soo saarka ama adeega. Taas ayaad waxaad moodaa inuu xoogga saarayay. Marka wuxuu u adeegsanayaa in uu kaloo la dagaalamo oo uu leeyahay shirkadaha aadka u waaweyn oo ayagu ka faa'iidaystay xilligii uu socday COVID-19-kii dhibaatadii bay u qaadeen sicirka kor. Waxaa kaloo iyaduna aad iyo aad dhibaato uga timi in dadka isgaarsiinta khaasatan kuwa badda oo alaabooyinka ay dibadda ka keenaan sicirkooda u qaaday. Marka wuxuu xusay inuu la dagaalami doono una wax ka qaban doono shirkadaha noocaas ee ka faa'iideystay in COVID-19 kii yeenay sicirka in badeecadaha ay kor u qaadaan ama adeega.
Waata aad baan kugu mahadcelinayaa Faisal Dari, bal dhinaca kale waxaan aadayaa Minnesota. Waxaa ku jira Asna Asad Cali Wade oo arrimaha bulshada isna nala falanqeynaya. Bal waxaad iga warantaa maadaama hoggaamiyeyaasha Soomaalida jaaliyadeeda ee gobolkaasi aad ka mid tahay, arday jaamacadda PhD-ga waqtigan diyaarinaya aad tahay, maxaa ballanqaad ah ee uu sameeyey in uu wax ka qabanayo arrimaha daryeelka dadka Mareykanka xilligan lagu guda jiro xanuunka COVID-19-ka madaxweynaha?
aad iyo aad uga mahadsan tahay. Horta madaxweynuhu runtii caawa khudbad aad iyo aad taariikhu ayuu sameeyey, isagoo ka hadlay dhinaca arrimaha dibadda iyo xagga Ukraine iyo dagaalka hadda cusub ee soo bilowday, iyo dhinaca gudaha Mareykanka dhexdiisa. Dhinaca Mareykanka runtii aad wax ugu dheeraaday, dhinaca shaqa abuurintii iyo dhaqaalaha, dhinaca caafimaadka COVID-19-kana uu ka hadlay. Wuxuu kaloo ka hadlay mataqaana dowladdiisu wax rabtay inay qabato. Tusaale ahaan, wuxuu caawa anounsgareeyey ama uu sheegay in uu mataqaanay uu waddanka Mareykanka infrastructure-ka 65,000 oo mayl freeway-a uu samayn doono, 1,500 oo bridge ama mataqaanay buldooyin oo mataqaanay uu hirgelin doono inuu mataqaanay hagaajiyo ama dhiso. Wuxuu ka hadlay dowladdiisu inay 600 bilyan ay ku bixinayso dhinaca safety-ga iyo dhinaca mataqaanay amniga iyo dhaqaalaha. Wuxuu ka hadlay in cashuur bixiyaasha Mareykanku ay lacagtoodu gelayso dalka Mareykanka gudihiisa wax lagu sameeyey, qalab lagu sameeyey, shaqooyinku ay noqon doonaan shaqooyin Ameerikaanku ay mataqaana ay qabtaan. Wuxuu runtii ka hadlay oo Kongareskana ka codsaday in ay u hirgeliyaan waxyaabahaas uu codsanayay caawa. Dhinaca kale wuxuu ka hadlay, wuxuu ugu yeeray American Rescue Plan oo runtii oo barnaamijkii uu mataqaanay uu soo bilaabay ahayd. Arrintaas oo sheegay iskuullada ay macalimiin fara badan iskuulada lacaga fara badan la siiyey, macalimiin fara badan la shaqaaleeyey, arday fara badan ay kor u qaaday waxbarashadoodii, dad fara badanna mataqaanay ay ka faa'iideen, kaana aada buu ugu dheeraaday. Wuxuu ka hadlay minimum wage ama waxa la yidhahdo mataqaanay lacagta ugu yaraa lagu shaqayn karo. Wuxuu codsaday in $15 laga dhigo. Wuxuu aad uga hadlay ururada shaqaalaha ama unionka waxa loo yaqaano, oo uu sheegay inay mataqaanaa yihiin lafdhabarta dhaqaalaha ee waddanka.
Waa tahay waad mahadsan tahay Asad Cali Weedow, bal si kooban iigu soo koob arrimaha. Wuxuu ka hadlay caafimaadka maruu soo qaaday, xanuunka kansarka maruu soo qaaday, xanuunka macaanka ama sokorta, bal siduu ula dagaalamay iyo muhiimadda maamulka Biden ay u leedahay arrimahaasina maxaa ka mid ahaa?
Wuxuu cudurka COVID-19-ka markuu ka hadlayay wuxuu yidhi horumar baanu ka sameynay wiil COVID-19-ka. Wuxuu yidhi xilli hadda waxaynu joognaa lama dhihi karo, waxaynu la noolahay COVID-19. Waxaa u dhihi karaa buu yidhi COVID-19-kii mataqaanay waynu ka gudubnay, mar dambe lama dhihi karo buu yidhi, ma aqbalayna inaan COVID-19-ku uu noqdo waxaynu la noolahay. Wuxuu ka hadlay in uu ku bixiyey 475 million oo talaal u diray 112 dal oo adduunka Mareykanku ku caawiyey. Wuxuu ka hadlay
waayahay waad mahadsantiin dhammaan tiimba. Kuwaas waxay kala ahaayeen Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia, Faisal Dari oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Mareykanka, iyo Asad Cali Wade oo agaasimo ka ah hay-adda la yiraahdo New American Center, shahaada PhD-gana diyaarinaya Minnesota-na ku sugan. Dhammaan tiimba si weyn ayaan idinkugu mahadcelinayaa waqtigiina, bal isla arrimahaas ayaan ku guda jirnaaye. Haddaan dhinaca kaleeto eegno, aragtiyo kala gedisan ayay dadka ka qabaan sanad iyo sidoo kale 4 maalmood markii uu xafiiska qabtay madaxweyne Joe Biden. Haddaba waxyaabihii uu qabsoomay iyo waxyaabahan uu qabsoomay maamulka Biden ayaan warbixintan ku eegayaa. Tiro ka badan sanad iyo bil ayaa laga joogaa markii xafiiska loo dhaariyay madaxweynaha xilligan ee dalka Mareykanka Joe Biden. Wuxuu xafiiska yimid ayada oo dad badan oo soo galootay ah Soomaaliduna ay ka mid tahay ay si weyn uga dhursugayaan talada inay ku soo noqdaan xisbiga Dimuqraadiga oo ay u arkayeen markaasi in rajadoodu ay ku jirto. Haddaba muddadaasi kadib ma heleen dadkaasi rajadii ay naawulayeen markii uu guuleystay madaxweyne Biden Qaasim Maxamed oo degan gobolka Minnesota una janjeera siyaasada dhinaca xisbiga jamhuuriga wuxuu dib u dhacyo waaweyn uu ku tilmaamay inay hareeyeen maamulkan intii uu talada dalkan hayay
ma filayo inuu wax badan u qabsoomeen madaxweynaha waxaa jira hal sharci oo la baaskareeyay unba wax weyn oo ognahay jira waxaan oran karaa waa dowlad fadhiida markii laga eego dhinaca maamulka dhaqaalaha siyaasadda arrimaha gudaha iyo tan siyaasadda arrimaha dibadda intaba anigu waxaan u arkaa inaysan jirin wax uu soo kordhiyey bal iska badaaye inuu wax soo kordhiye waddanka wuxuu geliyay xaalad runtii murugsan ama la is oran karo waa maamul jahwareersan sababto ah waad ogeed hadda siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabaha uu ku bilaabay waxaa ka mid ahaa ka bixitaankii afghanistan oo si runtii kala daadsan oo tabar yar oo daciifa iyo dhibaatadii ka dhacday waad ogeed waxaa ka mid ah arrimaha china iyo aan siyaasad dhinacna aan qaabilsanayn uu ilaa hadda kula dhaqmay ma waxaa ka mid a tan ukraine hadda waad aragta waxaan oo dhan waxay u dhacayaan daciifnimada maamulka maraykanka iyo hoggaankiis bay dhibaatadan oo dhan soo jeeday
balse dhinaca kale dadka soomaaliyeed qaarkood waxa ay qabaan fikrado aad uga duwan kana dheer tan uu qabo qaasim maxamed cabdiraxmaan oje oo ku dhaqan gobolka seattle washington ee dalkan maraykanka marka la eego madaxweyne biden sida maamulkiisa uu uga jawaabay ayuu yidhi xanuunka covid nineteenka iyo dhaqaalihii la siinayo dadka uu saameeyey xanuunka covid nineteenka iyo ganacsataduba waxay ahayd aragti aad muhiimadeeda u leh ayuu yiri taasi oo si gaara dhaqaalahana kor loogu soo qaaday dadkana uu ugu hiliyay ayuu yiri maamulka Biden
waxyaabaha dowladda Biden intuu jirtay u qabsoomay waxaa ka mid ah howlihii soo galootiga oo runtii aada u fududaaday oo dadkii eheladii kala maqnaa ay si fudud hadda isugu imaanayaan oo soo gelitaankii waddanka iyo bixintii fiisayaasha ay aada u fududaatay sidoo kale dadka maaragtay laga tiro badan yahay ee minority-ga ah ee waddankan ku nool inay helaan xuquuqo aada u tiro badan oo in muddo ah xuquuqadaas ay lahaayeen caabuqan covid nineteen dowladdan Biden waxay ula dadaashay si fiican oo ay dadkii shaqaalaha ahaa shaqooyinkii ka fariistay ay runtii u ballanqaaday mushaaradii iyo ama dadka shaqa la-aanta ku dhacday si ay mushaar u helaan iyo weliba ilaalinta xanuunka iyo in ay dowladdan dowladdii ka horreysay uga fiicnayd ee culays badan ay saartay iyo weliba dadka shaqaalaha ah oo helayay lacago ay noloshooda ku maareeyaan oo ay dowladda Biden runtii u fududeysay khaasatan dadka laga tiro badan yahay ama dadka minority-ga inay helaan
markii uu guuleystay Biden ballanqaadyadii badnaa ee madaxweyne Biden uu sameynayay intii uu ku jiro ololaha doorasho maxaa la oran karaa muddada sanadkan way ka hirgaleen Ismaaciil Maxamed waa qareen degan gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka
waxyaalayaasha u hirgalay sanadkii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa inuu yacni tallaalada markuu soo geliyay dalkan covid nineteenka cudurkiiba aada u soo celiyay madaxweyne amaku xilka qabsaday marka waxyaalayaasha uu ballan qaaday waxay ahayd inuu boqol milyan oo boqol kun inuu vaccination bixin doono within boqol beri gudaheeda yacni tallaaladiin aada buu pushkareeyay runtii marka haddeer sanad kadib dadka maraykan ama populationka ilaa 63% waa talaalka way qaateen marka runtii ka horta guulaha meelaha lagu qiimeeya waa guusha inuu aada xoog badan u saaray culays in caafimaadka bulshada la ilaaliyo corona la iska ilaaliyo waxyaalaha kale u suurtagal waxaa ka mid ah
soo galootiga iyo haddaad fiirisid sidii uu u fiiriyay maamulkiisa marka loo barbardhigo maamulka ka horreeyeyna maxaad ku qiyaas leed
soo galootiga runtii saameyn fiican buu kulahaa aad iyo aad wanaagsan saaro socotii madaxweynihii ka horreeyay trump runtii waxyaalayaal badan buu keenay waxaa taritaan ah uu yacni ka mid ahaayeen bankii dadkii cunaqabatiinta saarnay dadkii oo dalalkii iskabadii waddan ahaa looga soconay cunaqabatiintii u saaray xaqiritaankii uu xaqooray dadka fursadooyinka ay ku heli jireen asylum inay codsadaan marka wadanka soo galay dhahan wadankeena nagu celinin dhibaatan ka arimaay duruf dadkaas oo xaqiray iyo runtii immigration ka guud buu aad u xannibay oo ku adkeenay dadka oo yacni danyarta ah dadka dalalka ka imaanaya si khaas ah dadka muslimiinta ah runtii xaqiritaankaas dhan barto kor buu qaaday madaxweynahan una ballan qaaday ku tartan ku jiray inuu xaqiritaankaas kor u qaado
kasoo in sanadkan oo kaliya dawladda ay joogtay xafiiska haddana sanadkaasi ma ahayn mid deganaansho badan uu jiray oo waxa hareeyay guud ahaanba dunida gaar ahaan dalkan Mareykanka la tacaalista xanuunka COVID-19 ka iyo dhaqaalaha in uu liico oo cabsi badan ay ka jirtay sidoo kale waxay ahayd xiisada bariga Yurub gaar ahaan arrinta Ukraine mid qaadatay bilihii la soo dhaafay waana mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee uu wajahay madaxweyne Biden muddadii sanadka ka badnayd ee xafiiska uu joogay talada dalkan uu gacanta ku hayay warbixintaasina waxa ay gabagabo u tahay guud ahaanba idaacadeena subaxnimo aniga oo Sahra Cabdi Axmed ayaa idin la socodsiinaysay dhamaan bahda VOA waxaan idin leenahay isma dhaafna